Minbiziari buruz kontatzen oi ez dena zabaltzea. Xede hori du inurri elkarteak. Gune seguru bat eta epairik gabekoa da diagnostikoa dutenentzat. Eta Iruñean aurkezpena egin dute. Abestian entzuten dugun moduan bidelagun. Bidelagunak sortzen ditu edo elkartzen ditu inurri elkarteak. Eta honen inguruan ba, gehiago daki edo gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok arratsaldeon.
Arratsaldeon zer moduz?
Oso ongi eta zu?
Ongi erran beharko.
Ongi erran beharko.
Aipatu behar dizu, bueno, alergia jota badakizu, eta, bueno, gaur ere bertze gauza ezberdin badaukagu, eta da, aldezarretik ari naizela gaur hitz egiten.
Ara, begira.
Iruñeko Donibane auzoko irrintzidorretik mugitu gara onat, berria ordezkaritzako kazetariok, eta gaur lendabiziko eguna gainera.
Begira.
Beraz, gaur estreinaldia dugu hemen ere.
Hori da, eta zer moduzko ari da izaten, estreinaldia?
Bueno, nik aitortu behar dizut, oraindik dolu txiki bat pasatu behar dudala, ze aurreko bulegoan, ba, bueno, berriaren urte guziak, egunkarian eman nituenak ere, ba, irrintzidorre horretan, 31 urte pasatu ditut.
Wow.
Bai, duela 33 ailegatu nintzen, eta 31 eman ditutan, eta pixkat gogorra izan da giharran tokia ustea eta dena utxik ikustea, ez da, azkenean, ba, bueno, han ere, pues, auzo lagunak ezagutzen dituzu,
claro.
Lagunak, azkenean, bueno, pues, bizi guzia, ez? Azkenean, etxean baino denbora gehiago ematen duguan, eta hori, eta orain, bueno, aldezarrean ongi, bulegoa itzongi dago, baina orain dikan, ba, bueno, oitu behar, bakizu.
Bai, joan gozarete oitzen, orain dikan esan duzun modu. Lehenengo eguna bakarrik izan da, normala da, oraindik dolu txiki bat
bai.
Edukitzea, eta nostalgia ere etorriko zaizue
bai,
aurrera
bai.
Begira, baina tira, oraindik lehenengo eguna eta joango zarete oitzen. Gaurkoan gai oso interesgarri bat, ekarri diguzu nire behintzat oso interesgarria
bai.
iruditzen zaidana, inurri elkarteaz idatzi duzu oraingo honetan.
Bai, ze azkenean egiten dutena da, haunitzen nahotan, ez? Eta haunitzetan deno nahotan egoten den gai bati buruz, baino bertze ikuspuntu batetik, ez da? Heltzen diote minbiziaz haunitzen zuten da, bularreko minbiziaz ere bai, emakumeen kasuan, ez da, ohikoena da, inzuzen ere emakumeon artean, baino kasu honetan, inurri elkarteak eskaintzen duena da, ba hori ez, bertze ikuspuntu bat, hau da, ikuspuntu kolektibo batetik eta feminismotik heltzen dio gai honi. Eta, ba, bueno, espazio seguru bat lortzen du eta sortzen du azkenean, minbiziak elkartutako emakume hoientzat guzientzat, ezta? Bitxikeri bat da, baino zehaztu behar da, berez, inurri ez dela emakumeentzako elkarte bat, bakarrik, baino, kasualidadez edo, bakarrik emakumeak jaten dira. Baino, berez, hau da, elkarteatzen sortu bakarrik emakumeentzat, baino, emakumeek berbertzerik ez dute bat egiten hortan, ezta? Eta, bueno, egon ziren Iruñean aurkezpen bat egiten, otsailaren 20an, eta egiarren, jardunaldi guztia izan zen ahitz, unkigarria, eta niretzako batez ere, aipagarriena da, ba, lau inurri, etorri ziren, Olatz Mercader, Julene Jarramendi Elexpuru, Ainara Arze eta Ana Jimenez, eta zenbat sumatzen zen haien artean dagoen konplizitatea, sumatzen da elkar ezagutzen dutela, elkar ulertzen dutela, eta batez ere, ba, denbora guzian erdigunean jartzen zuten kontu bat, ez da, haien artean epairik ez dagoela, elkarteko kiden artean epairik ez dagoela, ez da, eta hori gauza handia da emakume hauentzat, minbiziak jotako emakume entzat, ze azkenean, minbiziak jota diren emakume hauek ere ezin diote egin ez gizarteak sartzen duen presio horri, adibidez presio estetikoa, ez da? Eta horrek ere zer sortzen du, bazkenean, biktima onaren irudi hori dagoen bezala, edo estereotipo hori sortzen den bezala, ba, gaixo onarena ere sortu egiten da, ez da? Eta Olatz Mercaderrek haunitz erraten zuen, ez? Azkenean nahi dute, gizarteak nahi du, emakume osasuntxuz mozorro gaitezela. Ez da, jar dezagula hile ordea, berreregin dezagula kendu diguten bularra, eta, bueno, emakume hauetako haunitzek, ba, estereotipoien kontra egiten dute, ez da, eta adibidez Olatz Mercaderrek berak azaldu zuen, bere erabakia izan dela, ba, titia ez berregitea, ez da? Berak erraten zuen ulertzen duela noski, berregitea erabakitzen duten emakumeen autu hori, baino berea izan dela ez berregitea, ez da? Eta, bueno, berran bezala hortxe, ez da, presio estetikoak ere zer nolako indarra duen, minbiziaren kasuan, ezta? Horregatik aipatzen zuten zeinen importantea den haien artean hori espazio seguru hori izatea eta epairik gabekoa, ezta? Ana Jimenezek ere erraten zuen, ez, tabuen eta estereotipoen kontra egin behar dutela eta egiten dutela hor eta hori egiten ikasten dutela ere bai, ezta Inurri taldean ere agitz deigarria Ana Jimenezen kasua. Berak bularreko minbiziaren diagnostikoa jaso zuen eta handik 3 urtera, ez barkatu, duela 3 urte metastasia zuela errantzioten, ezta. Eta aipatzen zuen, bueno, Inurrirekin bat egin zuen, Inurrik egutegi bat egin behar zuenean, jende bilari ziren argazkiak egiteko egutegi horretarako, eta Ana Jimenezek bat egitea erabaki zuen, eta aipatzen zuen, ez, biluzi agertu behar zuen, eta erraten zuen, berak lotxatia zela, baino azkenean, batez ere barrua biluzi egin zuela, zera, ariketa horren bidez, ez, eta berak aipatzen zuen, egona zela, minbiziaren inguru ko bertze elkarte batzutan eta batean gertatu zitzaiola arat joan eta ia alde egiteko errantziotela ze metastasiaren diagnostikoarekin bertze emakumeak beldurtu eginen zituela erraten zioten.
Ara.
Eta hori izugarri gogorra iruditzen zait, ezta? Baita hori da, ez? Minbizia dutenen elkarteetan ere, ez? Horrelakoak gertatzea, ezta? Metastasitzari diogun beldurra eta erraten dizut, puntu horretaraino, berak erraten zuen, zuzenean ez zioten erran, baina bueno, pixkat iradoki zioten, igual hori etzela bere tokia. Eta Inurrira llegatu zen ere beldur horrekin, pentsatu zan ere atea edo igual itxi eginen ziotela, baina kontrakoa gertatu zitzaiola, ezta? Horretzuen inolako aurreiritzirik, inolako presiorik jaso, eta berak aipatzen zuen bezala, etxean sentitzen da, ezta? Eta gero horre, hainbat datu eman zituen Ana Jimenezek, eta uste dut nahiko kontuan hartzekoak direla, ezta? Erran bezala, bularreko minbizia da emakumeen artean ohikoena, eta 8tik batek izanen du. Eta minbizia izanen duten horien artean, bularreko minbizia izanen duten horien artean, 10tik 3 izanen dute metastasia. Eta ez hori bakarrik, kontua da, Ana Jimenezek nabarmendu zuenez, bularreko minbiziaren metastasiaren kasuan bizi itxaropena laburra da, 3 eta 5 urte bitartekoa. Orduan, noski, horrelako diagnostiko bat jasotzen duenak, azkenean zamastun bat hartzen du bere gain, eta Inurriko kideek nabarmentzen zuten bezala, zama hori haunitzez ere arinagoa da modu kolektiboan, ez da, hartzen denean. Eta hori da elkartean egiten dutena. Eta, bueno, azken finean, Julene Illarramendik, bera da sortzaietako bat, eta berak erraten zuen, ez, guk Inurriei galdetzen diegu ea zer behar duten, eta behar duten hori ematen saiatzen gara. Eta, bueno, dokumental bat prestatzen ari dira, azken 3 urte hauek eman dituzte hortan, uste dute irailerako edo prest izanen direla, izanen dela dokumentala, eta aipatu nahiko nuke protagonistetako bat izanen dela Leire Pagadizabal Lezakarra. 2024ko urtarrilean eraman zuen minbiziak bera 22 urte bakarrik zituela, ezta? Bera agertzen da dokumental horretan eta Julene Illarramendik bereziki ere aipatu zuen bere kasua. Izan ere berari galdetu zion, ez, zer behar duzu, zer nahi duzu, eta Leirek errantzuen Madrilera joan nahi zuela. Eta arat egin zuten bidaia Inurriko Julenek eta bertzekide batek eta Leirek eta haren amak eta izebak. Eta antxe zendu egin zen Madrilgo berak ikusi nahi zituen txoko guztiak ikusi eta gero, ezta. Eta hori xe aipatzen zuten ere, ez? Ez importantea den elkarri laguntzea bide horretan eta azken bidearen azken txampa horretan ere norberak egin nahi duena egin ahal izatea, ezta? Eta bueno, hori xe guztia ikusi ahal izanen dugu ere, erran bezala irailan edo aurkeztuko duten dokumental horretan. Sareetan daude Inurriko kideak, eta bueno, nik mundu guztia animatzen dut, horixe ez, pixkat kuskusiatzera, eta bueno, erran bezala bertze ikuspuntu bat da gaixotasunari buruz, eta gaixotasunari aurre egiteko moduari buruz, ez, azkenean erran bezala gaixo onaren irudi hori apurtzeko beharra dago, hau ez da baurixe, ez da minbizia, ez da arroxa, kontua ez da borrokalariak izatea, ez? Egoera zail bat inbartzaio aurre, eta lagunekin bada, lagunek eskutik helduta, ba, seguraski, unitzez, xamurragoa izanen da behintzat bide hori.
Bai, hor, Inurri elkarteak badu ibilbide bat jada, agian entzuleren batek inoiz ikusiko zuen kamisetaren bat txarrak enduta dena ondo dioena. Hauek Inurri elkartearen, Inurri elkarteak askotan esaten duen esaldi bat da hau, txarrak enduta ondo, eta agian, konbeni da entzulek ere jakin dezaten, inbestetan ikusi duten kamiseta hori nondikan datorren.
Eta badago bertzelelo bat aitz ezagun egin dutena, eta da, ekarri kroketak.
Hori da, hori da.
Kontu da, haiek onartzen zuten, ez, haiek erraten zuten, batzutan norbaiti erraten diozu minbizia duzula, edo berri hori jasotzen duenean norbaitek, kaso ez dakiz zer erran, edo zer egin, orduan haiek, hortxe aukate konponbidea, ez da, eta zer erran ez dakiten entzat, mezu hori xe dute, ekarri kroketak. Eta horrela dena ere bada, errezagoa behintzat.
Bai, kroketekin dena errezagoa. Bai, ez dakitea honen inguruan azken konturik aipatu nahi zenuen, edo aste honetako beste gairen bat edo?
Ez, bertzeri gabe aipatu hori, Iruñan egin dutela aurkezpen hori, eta hain zuzen ere, helburua da, asmoa dute, pixkat, gero eta gehiago, ez da, agertzeko Nafarroan ere, gero eta ekitaldi gehiago egiteko, pixkat, hemen ere egon nahi dute, eta hemengo emakume guziei, eta herritar guziei erran, hemen daudela, ez da, eta pixkat hori xe izan dela, aurkezpen honen helburua, eta igande honetan martxoaren 8a denez ere, aipatuko dut, bakarrik aipatu, azken horrian jaso dugula Edurne Korrea Despertrans elkarteko presidentearen elkarrizketa, hain zuzen ere, bere izenburua, bere titularra, transfobia salatzen segituko dugu, datorren tokitik datorrela, eta martxoaren 8ko manifestazioak ere horretarako balioko du.
Hauekin utziko dugu gaurkoan, mi esker Edurne, gurean izateagatik, alergia eta guzti gurean izatea agatik, eta urrengo astera arte.
Eskerrik asko zuei, muxu bat.
Aio.